Šobrīd kopš 18. janvāra līdz 25. janvārim svētā apustuļa Pāvila atgriešanās svētkiem mēs atzīmējam lūkšanu oktāvu 8 dienas par kristiešu vienotību. Mūsu pāvests šajā sakarībā ir izteicis vairākas domas, atļaujiet man ar tām jūs iepazīstināt. Pāvests saka, ka ekumēnisms ir baznīcas darbības prioritāte. Kristiešu sniegtās liecības ticamība ir būtiski atkarīga no kristiešu savstarpējās vienotības. Vienotība tā ir Dieva dāvana, tas ir Dieva darbs, tādēļ arī pirmkārt mēs lūdzam pašam Dievam, lūdzam Viņa palīdzību, lai šī vienotība kļūtu arvien reālāka. Šai kristiešu lūkšanai šajā oktāvā ir izvēlēta svētā apustuļa Pāvila vārdi no vēstules mūsu kunga Jēzus Kristus uzvara mūs visus pārveidos. Jēzus Kristus uzvara tā ir mīlestības uzvara. Mēs varēsim uzvarēt tad, ja ļausim Dievam sevi pārveidot. Ja mēs ik viens iesim patiesas atgriešanās ceļu šajā lūkšanu nedēļā, visi labas gribas kristieši sauc vienā balsī uz debesīm pēc vienotības dāvanas. Jau ir pagājuši vairāk kā 100 gadu kopš lūdzamies par kristiešu vienotību, bet ar vien pilnīgas vienotības vēl nav. Jēzus ļoti vēlējās, lai šī vienotība būtu, un viņš pats pēdējo vakariņu laikā lūdzās savas nāves priekšvakarā lūdzās, lai visi ir viens. Lai Jēzus Kristus ilgas kļūst par mūsu katra patiesām ilgām un arī rūpēm pēc vienotības.